născut în România.
Bun găsit la Născut în România, vă spune Georgeta Drăghici. Invitata acestei ediții este Andreea Răsuceanu, critic, teoretician și eseist. Bine ne-am regăsit!
Mulțumesc mult pentru invitație!
A apărut în 2016 a treia carte, despre care noi vorbiserăm la un moment dat, pentru că urma să apară. Ne-am întâlnit când apăruse a doua dumneavoastră carte, cea din 2013, pentru care ați primit și premiul Tânărul Critic al anului 2013 la Gala Tinerilor Scriitori. Și era vorba despre Eliade. Era, de fapt, prelungirea preocupării dumneavoastră pentru București și pentru literatura lui Eliade. Și iată că a continuat proiectul cu Bucureștiul Literar, în care mai sunt încă 6 scriitori care descriu Bucureștiul, îl simt și îl apropie. Și evident că întrebarea mea acum și în cadrul unui asemenea tip de emisiune este legată de București și ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul. Dacă sunteți din București, dacă ați copilărit în București.
Da, suntem, cred că, la a treia generație de bucureșteni și cred că lucrul acesta contează foarte mult și în felul în care percepi orașul, în care îl simți, în care îți place sau nu să trăiești în el. A fost dintotdeauna orașul meu și nu e așa o vorbă goală când spun asta și mi-am dat seama cel mai bine cum stau lucrurile atunci când am plecat la diferite stagii de cercetare, chiar dacă au fost la Paris sau, nu știu, în capitale europene. Am simțit întotdeauna cam, nu știu, după o lună, două, dorul pur și simplu de orașul meu, care nu e nici pe departe un oraș ideal, dar este singurul oraș din lume în care pot scrie. Am descoperit asta și mi s-a părut foarte interesant la mine, că pot citi, mă pot documenta, pot să fac fișe, pot să scot, nu știu, idei, să scriu mici fragmente, mici pasaje, dar nu pot să mă aștern la scris, dacă vreți, într-un alt oraș decât Bucureștiul. E ceva ce am descoperit în timp ce făceam stagiu de cercetare la Sorbona, la Paris. Și când aș fi vrut deja să scriu capitolul pentru care mă pregătisem în bibliotecile de acolo și mi-am dat seama că pur și simplu nu pot, nici măcar, iată, critică sau teorie literară, nu pot să scriu decât acasă, la București.
Dar de ce? Asta v-ați putut explica?
Nu știu, era pur și simplu un mediu străin, un mediu fascinant în care m-am simțit imediat foarte bine, dar nu puteam să scriu despre București într-un alt oraș. Asta mi s-a părut ciudat, n-am putut scrie nici la romanul la care v-am povestit că scriu deja de câțiva ani și mă apropii deja de sfârșit. Sper să fie gata în toamna aceasta sau în primăvara anului viitor. Tot Bucureștiul îl are în centru, e aproape un personaj în roman și mi-am dat seama că nu pot, nu simt orașul. Deja devine o realitate mult mai abstractă și e o depărtare, e o distanță. Se spune că distanța poate fi stimulativă, că dorul de un loc sau de o persoană poate fi stimulativă atunci când scrie. Bine, mie nu mi se întâmplă asta, nu pot să scriu despre București decât atunci când sunt acasă.
Dar acolo v-au folosit probabil bibliotecile, v-au folosit lecturile de care aveați nevoie. De ce anume aveați nevoie ca să scrieți totuși despre București?
Despre oraș, da. Categoric, acolo a fost cea mai mare acumulare de critică și teorie literară. Acolo am găsit cărți despre care aici doar aflasem, îmi făcusem deja liste de lectură. Am mers și la cele două biblioteci de la Sorbona, am mers și la Bibliothèque Nationale de France, unde am avut acces și la acel cabinet celebru de stampe și de hărți, unde am putut să văd hărți vechi ale Parisului din secolul 18-19. Și acolo a fost perioada de mari acumulări, de fapt. M-a ajutat foarte mult și că eram într-un grup de cercetare care se ocupa cu geografia literară, de cercetători, postdoctoranți, profesori de la diferite facultăți din Paris, toți preocupați de geocritică, ecocritică, geografie literară, geopoetică și așa mai departe. Și m-au ajutat foarte mult discuțiile la care am participat, cărțile și articolele, pentru că aveam acces și la diferite baze de date cu reviste literare. și m-a ajutat mult acest contact. Cărțile pe care nu le-am găsit acolo le-am putut comanda. Am plecat cu un geamantan și m-am întors cu trei. Două dintre ele erau pline de cărți. Mi le-am și cumpărat, că știam că am să le mai folosesc la cărțile viitoare. Din acest punct de vedere, da, a fost o perioadă foarte fertilă, de mari acumulări, dar sub aspectul scrisului lucrurile au stat altfel.
Și îmi dau seama că nici din alte puncte de vedere nu v-ar fi tentat să rămâneți acolo, să faceți acolo o carieră, de pildă.
Da, a fost pentru mine o încercare, un test, dacă vreți, n-am știut cum să reacționez, fiind și o perioadă mai lungă de timp. Mi-a plăcut foarte mult acolo, mi-a plăcut mediul academic. Am prieteni care mi-au fost colegi la masterat, la doctorat, care studiau acolo sau care chiar se stabiliseră la Paris, deci nu am simțit nicio clipă singurătatea sau depărtarea în sensul acesta. Dar deja după câteva luni mi s-a făcut dor pur și simplu de București așa cum e el și mi-am dat seama cât de dependentă sunt de fapt de geografia asta senzorială a lui, despre care am și scris mai mult în Bucureștiul literar și poate și ca urmare a acestor experiențe pariziene de atunci, cât sunt de dependentă de geografia asta olfactivă, sonoră, că tot am mai vorbit despre subiectul ăsta, de zgomotele, de mirosurile, de imaginile din București, deși Parisul, da, este destul de asemănător, nu era totuși orașul meu.
Și în orice caz, probabil că a fost foarte bine pentru cărți, pentru scris, pentru că nefiind aici prea multe lucruri legate de direcția critică, de teorie literară pe care ați mers, de geocritică, să zicem așa, nu? De geografie literară, probabil că au avut cărțile alt impact, au însemnat altceva decât ar fi însemnat acolo. Mă gândesc.
Da, cam așa se întâmplă. De fapt, eu cred că distanța e foarte bună și experiențele de tipul ăsta sunt foarte binevenite, mai ales la o vârstă tânără. Să-ți dai seama în ce fel de spațiu, inclusiv academic, funcționez cel mai bine. Pentru mine a fost o încercare, cum v-am zis. Eram curioasă dacă o să-mi doresc să rămân acolo, ce anume o să simt și dacă o să mă integrez într-un spațiu academic străin. Bine, m-a ajutat foarte mult și faptul că am lucrat împreună cu Michel Colo, el a fost profesorul meu îndrumător. Pe urmă, după ce m-am întors în România, l-am invitat la rândul nostru la CESI, la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, deci s-a legat cumva o relație de prietenie intelectuală. Lucrul ăsta m-a ajutat mult acolo pentru că m-am simțit cumva la locul meu în cadrul acestui grup de cercetare. Și în același timp mi-am dat seama că pentru mine soluția e asta, să rămân aici, să scriu aici, să rămân acasă și să plec periodic pentru a avea acces la biblioteci, la cărți, de fapt, pe care în România mai greu le poți avea.
Încep să conteze aceste lucruri în ceea ce se face la noi în teorie literară și critică literară? Schimbul de experiențe cu lumea academică occidentală încep să se vadă? Sigur că eu știu că
cu
sunt
siguranță,
critici,
da,
și care sunt la curent cu ceea ce se scrie și încearcă să scrie și ei lucruri asemănătoare, dar așa cum ați făcut dumneavoastră, sunt mai puțini. Mai mulți dintre ei s-au ocupat de istoria literaturii, pentru că erau niște lacune, erau niște lucruri de acoperit.
Da, exact.
Și au mers pe lucruri mai tradiționale, cu ghilimelele, da, de rigoare, decât ați făcut-o dumneavoastră, care ați venit cu ceva foarte nou și foarte agreabil, de fapt.
Eu cred că e necesar și procesul acesta de recuperare, mai ales când e făcut asumat așa cum trebuie, foarte documentat, cum se întâmplă cu câteva cărți de critică recente. Pe de altă parte, există o deschidere foarte mare pentru ce se întâmplă în spațiul academic occidental. Și lucrul ăsta e mai mult decât binevenit. Am observat apetența asta pentru teorii foarte noi, pentru metode de analiză mai puțin tradiționale, cum spuneați, la mulți dintre criticii și teoreticienii și istoricii literari tineri. Ce mă bucur că ați observat este că eu am și aplicat aceste metode de analiză. Adică mi-am dorit să nu fac teorie de dragul teoriei și să găsesc și măsura în care teoriile lui Franco Moretti, de pildă la el, mă gândesc acum, de geografie literară, care folosește harta literară ca pe un instrument și încearcă să demonstreze care este legătura între spațiul din literatură și geografia reală, geografia concretă în care se petrece acțiunea unui roman. El face toate aceste analize, lansează tot felul de ipoteze, de idei, urăște cuvântul teorie, e un tip foarte ironic, autoironic, plin de umor și preferă analize, deci analizele lui Franco Moretti le-am citit, am încercat să îmi selectez de acolo ce mi s-a părut aplicabil, ce mi s-a părut că pot folosi în mod concret pe niște texte literare. În cazul meu a fost Eliade și Bucureștiul din romanele lui, așa zis, generaționiste. Deci m-a interesat foarte mult rezultatul concret al aplicării acestor metode pe textul literar. La ce concluzii ajungi? Dacă fiind dintr-o dată geocentrat și nu atent și concentrat numai pe autor și pe personaj, poți să ajungi la alte concluzii legate de text. Și am descoperit niște lucruri în romanele lui Eliade, pe care poate le-au descoperit și alții înaintea mea, dar nu le-au formulat ca atare. Deci mi s-a părut foarte util Moretti, pentru că am folosit analizele lui pe un text literar, poate mai puțin din cele mai puțin analizate din opera lui Eliade, și am ajuns la niște descoperiri surprinzătoare. Altminteri, faptul că vorbim despre aceste teorii, scriem articole în reviste de specialitate, articole științifice, nu, sau chiar capitole de carte de teorie pură, fără să urmărim aplicabilitatea lor pe textul literar, nu mi se pare la fel de util, nici pe departe la fel de spectaculos. În cazul meu, da, a fost și un subiect atrăgător acesta cu orașul și cu Bucureștiul, dar eu n-am confundat niciodată planurile și am știut foarte bine de ce aleg metoda aceasta de la Moretti, de ce am ales anumite termeni sau anumite elemente din geocritica lui Bertrand Westphal, pe care le-am folosit în ambele cărți ale mele, și în Bucureștiul literar și în Bucureștiul lui Mircea Eliade. Deci am urmărit să existe o legătură foarte clară între partea aceasta teoretică și literatura propriu-zisă.
Cum de ați ales să faceți literatură și teorie a literaturii?
Da, am spus mereu asta, că n-a fost nimic programatic în parcursul meu profesional și academic. Nu știu cum lucrurile s-au legat întotdeauna de la sine. Totul a început încă din facultate cu întâlnirea cu Sorin Alexandrescu, care tocmai revenise de la Amsterdam, avea un curs opțional la anul 4. Acolo ne-am cunoscut, mi-a plăcut foarte mult tipul de analiză pe care îl propunea el și libertatea de gândire și faptul că venea cu teorii foarte noi și era foarte deschis într-un mediu destul de rigid și de închis, cum era în anul 2002 când am terminat eu literele acolo. Și atunci am ales să fac masteratul la CESI. Și, pe urmă, cumva lucrurile s-au, nu știu cum, s-au legat. Masteratul s-a terminat cu o dizertație despre proza fantastică a lui Mircea Eliade, că era un subiect care mă preocupa de multă vreme. Iar pe urmă doctoratul a venit cumva firesc, istoria aceasta, de microistoria, dacă vreți, a străzii Mântuleasa, așa cum apare în documente și așa cum apare în literatura lui Mircea Eliade. Mereu m-a interesat granița asta, unde se întâlnește ficțiunea cu adevărul istoric, dacă vreți, cel din documente. Deci cumva a fost un parcurs firesc și de aici, la Bucureștiul lui Mircea Eliade, chiar că lucrurile s-au legat, am schimbat doar metoda, sau mai bine zis, am ales o metodă care a fost cea a geografiei literare, ajungând întâi la Franco Moretti, apoi la francez, la Bertrand Westphal, la Michel Collot, care are și el o carte de geografie literară, la Marc Brosseau, deci la teoreticieni care mi-au deschis clar drumul, mi-au arătat că pot folosi metoda asta, adică o pot aplica pe proza lui Mircea Eliade.
Și după aceea, adică acum de curând, și la alți 6 autori,
da,
în Bucureștiul, da, literar. Și aici cum s-a suprapus?
Încă de când scriam la Bucureștiul lui Mircea Eliade, m-am gândit că, de fapt, imaginea Bucureștiului cărtăreștian cred că va rămâne cel mai puternic în literatura română. El privilegiază, de fapt, imaginea Bucureștiului. Eliade, dacă vreți, cred că a instituit, a pus bazele unei mitologii bucureștene cu Pe strada Mântuleasa. Acum am dezgropat eu alte câteva adrese mitice, dacă vreți, și din romanele lui Întoarcerea din Rai și Huliganii. Dar la Mircea Cărtărescu, ponderea aceasta, rolul orașului, de fapt, în narațiune, este covârșitor și sunt multe tipuri de oraș acolo, de București, și atunci cumva așa s-au legat lucrurile și m-am gândit în același timp, tot în timp ce scriam la Bucureștiul Mircea Eliade, cât de mult mi-ar fi plăcut să existe posibilitatea unui dialog, să-mi pot elucida, nu știu, unele lucruri, unele întrebări care s-au născut pe parcursul scrierii cărții. Aș fi vrut, de pildă, să știu ce s-a întâmplat cu acea geografie biografie mitică bucureșteană pe care Iliade spune undeva că ar fi vrut să o scrie. Mă rog, au fost mai multe lucruri pe care aș fi vrut să mi le limpezesc și de aici ideea interviului. Așa am ajuns la ideea interviurilor din Bucureștiul Literar. Pe urmă, lucrurile au decurs cumva din nou firesc. Pe Gabriela Adameșteanu tocmai o reciteam, începusem cu nuvelele ei, deci cu proza scurtă, apoi cu romanul ei Provizorat. Nu am crezut niciodată că imaginea orașului e atât de puternică și atât de semnificativă în proza ei. Am descoperit că așa stau lucrurile și atunci ea a devenit în mod firesc al doilea autor din cartea mea. Apoi, încet, încet, Ioana Pârvulescu, Simona Sora,
Stelian Tănase
și Filip Florian.
Filip Florian, da. Acum că aveți și această carte deja scrisă, Bucureștiul literar se suprapune cu Bucureștiul real bine?
Întotdeauna există, dacă vreți, mergând tot înapoi spre Iliade, adevăratul București, care eu cred că este cel al ficțiunii. Fiecare dintre acești autori are un București personal și pentru el este cel mai adevărat, firește, mult mai adevărat decât cel real, cel prin care trecem în fiecare zi. Imaginile orașului ficțional și a orașului obiectiv se suprapun uneori. Atunci când lucrul acesta e semnificativ, atunci am făcut și eu suprapunerea. Atunci când e important, nu știu, elementul social sau istoric sau politic, cum a fost în cazul Gabrielei Adameșteanu sau al Ioanei Pârvulescu. Altminteri, când e vorba de un oraș fabulos, cum spune Mircea Cărtărescu, un oraș inventat, un oraș născut din carnea moale a minții, acolo evident că chiar dacă descoperim, detectăm unele adrese recognoscibile, nu? Miticul deja Ștefan cel Mare sau Floreasca, le regăsim pe o hartă obiectivă a Bucureștiului, lucrul acesta nu e relevant în economia narrativă, în interpretarea pe care o faci pe text.
Născut în România.
Astăzi invitata noastră este Andreea Răsuceanu, critic literar și teoretician, autoare a volumelor Cele două mântulese, în 2009, Bucureștiul lui Mircea Eliade, Elemente de geografie literară, în 2013, și Bucureștiul literar, 6 lecturi posibile ale orașului, în 2016. Faptul că ați teoretizat despre cărțile, despre romanele dedicate Bucureștiului, ca să zic așa, deși e impropriu spus, v-au condus până la urmă către sine, către adevărata preocupare pe care ați avut-o și adevărata pasiune pentru București, ca să scrieți dumneavoastră însevă o carte despre București.
Da, nu știu dacă lucrurile stau chiar așa. În privința Bucureștiului aș zice că da. Dar vă mărturisesc că, de fapt, eu am debutat cu proză foarte devreme, da.
Da, a fost întâi proza și după aceea punerea prozei în ecuația teoretică.
Exact, cam așa. Am debutat în 1999 în revista Cuvântul. M-a debutat criticul Radu Gețeposu, care mi-a făcut un mic elogiu atunci în revistă. Iată ce dezvăluire am ajuns să vă fac. Lucru care m-a stimulat extraordinar de mult. Eram destul de lipsită de încredere în mine, în proza pe care o scriam atunci, și ăla a fost cumva un declic. Mi-am dat seama că asta mi-ar plăcea să fac, să scriu proză, și n-am încetat de fapt niciodată pe parcursul acestor 15 ani, să zic, de când am terminat facultatea, chiar și mai mult, să scriu mici texte, am mai și publicat, dar cumva, v-am zis, lucrurile s-au aranjat de la sine în viața mea. Nu m-am gândit niciodată că voi merge în direcția aceasta, că o să ajung să scriu critică literară. Așa s-a întâmplat, pur și simplu. Dar după ce am scris Cele două mântulese și am încercat acolo, am evitat de fapt orice fel de speculație, încercând să nu umplu eu cu propria mea imaginație golurile din biografia Celor două mântulese, mi-am dat seama cât de mult mi-ar plăcea de fapt să rescriu această poveste, să o pun în proză, acolo unde să am toată libertatea de desfășurare. Și așa a început scrierea acestui roman, despre care nu vreau să vă spun prea multe, deși deja am publicat niște fragmente. Deci cumva eu consider că m-am întors de acolo, de unde am plecat, la proză, bineînțeles că de pe alte poziții acum, și sunt foarte curioasă și eu ce se va întâmpla, că ați văzut de obicei percepția asupra unui critic care se apucă să scrie literatură sau invers asupra unui prozator sau poet care scrie brusc critică sau teorie, e dublată de un fel de scepticism, așa sper să nu se întâmple și în cazul meu.
Ei, și sper să se mai fie stompat privirea asta așa foarte rigidă asupra activității unui om care cu asta se ocupă, cu literatura. Pentru că, în fond, dacă e vorba despre un creator, este imposibil să nu se manifeste și în alte direcții decât în cea care l-a consacrat, de pildă. Cum se întâmplă în cazul dumneavoastră cu teoria...
Da, e o gândire foarte bună. Sunt perfect de acord.
Cu teoria literară, bineînțeles.
Se și verifică, dacă ne gândim un pic, iată, fie și la una dintre autoarele din cartea mea, Simona Sora.
Mai ales începând cu generația 80 s-a văzut că scriitorii tind să se manifeste în mai multe registre, să facă și poezie, să facă și proză, să facă și jurnalism, să facă și eseu, nu?
Da.
S-a văzut chiar și în perioada interbelică. Dacă ne gândim numai la Călinescu, care sigur că e considerat criticul, dar el a scris și proză, a scris și poezie, sau să-l luăm pe Camil Petrescu. M-am oprit la ei nu întâmplător, pentru că și ei au un București
al lor, da.
Al lor, da, pe care l-am memorat foarte bine din romanele pe care le-au scris, și Camil Petrescu a făcut poezie, a făcut filozofie, adică a simțit nevoia să se manifeste plenar.
Bine, Camil Petrescu este un caz, după mine, de scriitor care a reușit în absolut orice și a propus în absolut orice domeniu a încercat. E ceva cu totul remarcabil și rar.
Da, și chiar și Eliade, nu?
Da.
Și acum, revenind la experiențele dumneavoastră recente, ați participat la o întâlnire cu tinerii.
A fost o experiență foarte interesantă și mi se pare mai mult decât binevenită inițiativa aceasta a celor de la Bookland de a organiza o serie de conferințe în care să aducă profesioniști din mai multe domenii, de mai multe vârste, în fața studenților și a liceenilor să inițieze un dialog cu aceștia, adică să asigure o comunicare directă. Cum remarcam și zilele trecute, nu deseori ni s-a întâmplat nouă, celor din generația noastră, să avem parte de astfel de întâlniri. Copiii mi s-au părut foarte deschiși la dialog, au pus întrebări interesante, mi-au deturnat discursul, nu odată, întrerupându-mă exact așa cum îi rugasem chiar eu. M-au întrebat despre cărțile mele, despre cum se împacă, de fapt, scrisul cu activitatea profesională, cea de la editura Humanitas. Deci a fost un dialog foarte viu și am rămas cu impresia că, de fapt, îndrumați un pic și stimulați un pic și ajungând la un anumit tip de limbaj care să li se pară atașant, care să-i facă să se deschidă, cred că ar avea foarte mult de câștigat și ar citi mult mai mult decât o fac acum, pentru că mi-au mărturisit că nu prea citesc. Nici măcar pe mijloacele acestea moderne, nu citesc pe e-readere, pe telefon, deci nu au timp de asta, preferă să meargă, nu știu, să vadă un film, să meargă în oraș cu prietenii. Dar dându-mi seama că nu îi poți câștiga, nu știu, folosind un limbaj rigid sau foarte specializat, le-am povestit puțin de întâlnirea mea cu Mircea Eliade, care s-a întâmplat foarte devreme, în timpul gimnaziului, și cât de mult îți poate schimba viața și perspectiva asupra lucrurilor un autor sau o anumită carte cu care te întâlnești la timpul potrivit. Și mi s-a părut extraordinară reacția lor, au început imediat întrebările, ce cărți anume ale lui Eliade le recomand să le citească la vârsta lor și deci s-a legat imediat un dialog. Ei nu citiseră decât mai trei, asta aveau în programă, asta citiseră, le-am explicat că
nu e numai atât.
Nu e numai atât și ar trebui după mine să înceapă cu proza lui fantastică. Le-am spus cu toată sinceritatea că după mine primul pas către succes, indiferent că e profesional sau de orice alt tip, este să-și descopere acel talent înnăscut pe care l-au și care se manifestă cel mai puternic, care ar fi de fapt domeniul în care pot obține performanță, în care pot fi inovator, pot face mai mult decât media și au înțeles imediat importanța acestui lucru. Pe urmă le-am vorbit despre gestionarea informației care vine către ei din toate direcțiile, despre cum să-ți faci un sistem propriu de gândire, de raportare la tot ce se întâmplă în afara ta, în așa fel încât să nu poți să fii manipulat, să nu poți să fii mințit, și iarăși acest lucru i-a interesat. Și apoi le-am mai vorbit despre o condiție mai mult decât necesară a succesului, eșecul. despre faptul că orice drum către succes înseamnă o lungă înșiruire de eșecuri, de momente de cădere, de nemulțumire, de nedreptăți care ți se fac și că toate acestea trebuie folosite în mod constructiv.
Pe dumneavoastră, ce v-a motivat? Ce v-a făcut să perseverați? Dacă spuneți că au fost și momente de îndoială și momente de
tot timpul
eșec, ce v-a făcut să nu părăsiți drumul constructiv?
E o întrebare bună.
Pentru că
și
e greu.
Da, e foarte greu. Cred că pe mine mă salvează în primul rând un fel de drive, nu știu, pe care l-am, un fel de imbold, un lucru pe care l-am pentru că m-am născut cu el, n-am făcut nimica. Poate l-am mai cultivat în timp, nu-mi dau seama. E o dorință de a face lucruri, de a spune lucruri. Plus că, așa cum le ziceam și copiilor, mi-am descoperit de timpuriu talentul cel mai mare ăsta pe care l-am eu, este scrisul. Puteam să fac diferite lucruri, asta le spuneam și lor. Puteam să rămân jurnalist cultural, puteam să scriu texte de reclamă sau orice altceva, pentru că aveam acest talent. Eu am ales conjunctural și nu numai critica, teoria literară, acum proza. Deci e ceva foarte puternic care vine din interior și e un fel de dorință pur și simplu de a face lucruri și de entuziasm și o curiozitate intelectuală, de fapt ceva mai amestecat, mai complicat. Dar au fost momente în care m-am îndoit de domeniul pe care mi l-am ales, de ceea ce scriu, de ceea ce fac, de profesia pe care mi-am ales-o și momente, da, în care pur și simplu sunt perioade de timp ars pe care încerc să le scot din biografia mea, dar sunt. Întotdeauna de aici am ieșit cu ajutorul literaturii.
E interesant dacă literatura poate să facă asta, pentru că în alte dialoguri ale mele cu scriitori, de multe ori, în momente de cumpănă, îmi spuneau că literatura nu i-a ajutat, că îi ajută viața.
Pe mine m-a ajutat, da, iată, nu neapărat literatura în sensul de ficțiune, ci de multe ori critica, teoria literară, adică aceste instrumente mult mai raționale, care m-au provocat să citesc, să fac analize pe text, să fac interpretări. Deci cumva să rămân în apropierea literaturii, dar nu să o scriu chiar eu sau să citesc doar literatură. Și atunci a fost un fel de exercițiu de matematică, dacă vreți. În sensul ăsta m-a ajutat literatura. În general, munca asta te ajută. De câte ori îți pierzi încrederea în tine, în ceilalți.
Înseamnă că nu chiar întâmplător v-ați dus către Eliade, pentru că Eliade avea un adevărat cult pentru muncă.
Bine, eu n-am fost niciodată atât de sistematică și atât de autoconstruită, cred.
În orice caz, probabil că v-a stimulat ce citeați. Știu că mi-ați spus că citeați memoriile lui Mircea Eliade și acolo sunt foarte multe lucruri legate de muncă, de felul cum își stabilea o zi de lucru cu 3-4 ore dormite
exact,
și
da.
Restul citit. Când am citit ce spunea Eliade, mi-am adus aminte că și Eminescu făcea la fel. Era pe același stil, ca să zic așa, și sigur că pe cititorul tânăr îl încarcă,
îl stimulează da.
Asemenea lecturi. Și pe urmă, înaintând cu lecturile în Eliade, am văzut că și el se întorcea la Eminescu exact din același motiv. Pentru
da.
Că avea și el un cult pentru muncă.
E foarte important să ai o disciplină intelectuală de foarte devreme, chiar dacă îți faci tu singur un program de lectură, să-i spunem, deși nu cred că e neapărat necesar, își fac și profesorii treaba foarte bine. Deci să ai un program, să știi ce-ți dorești, să fii foarte organizat. Asta e foarte important.
Să încerci să te construiești.
Să te construiești, exact. Dar mergând, canalizându-ți energia creatoare în direcția în care trebuie. Cred că așa se pierd foarte mulți copii din cauza unui sistem care nu știe să-i ducă, să le cultive, de fapt, acele aptitudini înnăscute. Atunci când un copil e foarte talentat pentru științele exacte, pentru matematică, el trebuie îndrumat într-acolo. Altminteri nu trebuie îndrumat într-acolo doar pentru că, nu știu, va avea o situație financiară mult mai bună decât dacă va termina facultatea de filologie. Cam asta e după mine secretul. Să știi foarte bine unde ai putea să fii tu cel mai bun și ce anume te face fericit, să nu uităm nici aspectul ăsta. Nu cred că făcând un lucru care nu-ți place și câștigând foarte mulți bani poți să fii fericit. Nu, cred că dimpotrivă e foarte mult gol, foarte multă tristețe într-o astfel de existență.
Mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!
Astăzi l-a născut în România, ați ascultat-o pe Andreea Răsuceanu, critic și teoretician al literaturii, vorbind despre cărțile sale dedicate Bucureștiului imaginar și real al scriitorilor. Vă mai puteți întâlni cu Andreea Răsuceanu în 16 martie la Palatul Suțu, unde de la ora 18:30 va susține o conferință cu tema Literatura și orașul, un catalog al formelor posibile.